Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Препукување меѓу судството и обвинителството по одлуката поранишната специјална обвинителка Катица Јанева да оди во домашен притвор. Изборниот модел на отворени листи најпривлечен за граѓаните. Во Босна и Херцеговина и натаму пристигнуваат голем број мигранти, граѓаните почнуваат да се плашат за нивната безбедност. Слушајте, не почнуваме со краток блог вести. Основното јавно обвинителство денеска соопшти дека реакцијата на јавната обвинителка Вилма Русковска до апелациониот суд била израз на моментално разочарување по сознанието за одлуката поранешната специјална обвинителка Катица Јанева да се пушти во домашен притвор. Јавното обвинителство нагласува дека ги почитува судските одлуки и не се меша во работата на судската власт. Здружението на судии пак денеска соопшти дека најостро ги осудува нападите врз судството и судиите од било која страна и оти тие представуваат директен притисок врз независноста и самостојноста при одлучувањето и правораздавањето. Меѓународната медиумска организација Репортери без граници ја повика власта во Србија да ги осуди обидите за заплашување на вработените во телевизијата Н1. Организацијата подсетува дека во последниот напад мета е новинарот Миодрак Совиљ, кој се обвинува дека го испратил председателот Александар Вучиќ во болница и како последица на тоа тоа е мета на бесот на јавноста. Репортери без граници укажуваат дека ситуацијата со медиумските слободи во Србија е загрижувачка. Грција го објави планот за управување со миграција, според кој 20.000 мигранти ќе бидат преместени од камповите на островите на Копно и тоа уште во наредните недели. Планот вклучува и укинување на отворените кампови на островите и уредување на објектите за сместување. Промените следуваат по порастот на мигранти кои доаѓаат од соседна Турција, вели заменик министерот за одбрана Алкивијади Стефанис. Грчките власти ќе ангажираат дополнително 400 чувари за копнената граница со Турција и 800 за островите.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Препукување меѓу судството и обвинителството откако беше донесена одлука поранешната специјална обвинителка Катица Јанева да оди во домашен притвор. Обвинителката Вилма Русковска најави финансиски истрага за судиите во апелациониот суд, а тие одговорија дека тоа е закана и грубо мешање во работата на судот. Упатени коментираат дека ова е одраз на лошата состојба во правосудството. Известува Фросина Димеска.
Припирки, закани за истраги и за тужби меѓу судството и обвинителството предизвика одлуката на апелациониот суд поранешната специјална обвинителка Катица Јанева да оди во домашен притвор. Откако обвинителката Вилма Русковска најави истрага за судиите кои донале таква одлука, тие одговорија дека ова е директна закана и грубо мешање во работата на судот. По модерниот состанок во апелациониот суд, оттаму ја објави содржината на СМС пораката која тврда дека синот ја испратила Русковска до еден од членовите на кривичниот совет, а во која се заканува со финансиска истрага. За судиите, ваквото однесување на јавен обвинител е преседан во правосудниот систем. Ова е одраз на катастрофалното судство и свиленото обвинителство, вели поранешниот судија, сегашен адвокат Валентин Зафиров. Тој, коментирајќи ги расправиите на релација судство-обвинителство, вели дека досега судството било само сервис на обвинителството. И сега, како што вели, кога сакало да се отргне од тоа, обвинителството покажувало заби.
Значи, ова е само одраз на хаотично однесување на судството, вклучувајќи го и обвинителството, односно на сите органи на програм, и сега сме во состојба на некоја анархија.
Примерот Зоран Заев пак не коментира за случувањата обвинителство-судство.
РБ во својот извештај вика, политичарите препорачуваме да избегнуваат, па дури и коментари за одредени постапки, одлуки и слично на судиите и обвинителите, и во тој дух јас само ќе кажам, нашиот народ очекува протресување.
За ВМРО ДПМН, ова се, како што велат, збунети реакции на Кацарска судот и Русковска обвинителството, кои се однесуваат како да не знаат што се случува, а очигледно е дека се работи за театар и предходно смислено сценарио.
Денеска веќе е јасно за какво организирано сценарио се работи, каде што театрално глумат и се караат Русковска и апелација, па ќе се пријавувале во полиција, каде што министерот е најблизок на Зоран Заев и во спрега со ово обвинителство, за на крај да Зоран Заев излезе и тврди дека е потребно ветинг по негова мерка.
Вели портпаролот на ВМРО-ДПМН е Димче Арсовски. Се тоа следуваше откако полицијата ја донесе Јанева во станот на незиниот сина. Таа излезе со качулка на главата и прекриено лице и раце.
Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
Изборниот модел на отворени листи е најпривлечен за граѓаните, бидејќи според нив на таков начин ќе им се даде шанса и на помалите политички партии. Иницијатива за промена на изборниот модел доставија и неколку пратеници во собранието. Експерти велат дека моделот за една изборна единица е поправеден, но дека најдобро е да има отворени листи. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Во ситуација кога има проблем со довербата во политичарите во континуитет со години наназад, предлогот за воведување на една изборна единица добива внимание само кај дел од граѓаните. Тие велат дека тоа ќе доведе до поразнолична политичка сцена и ќе ја намали доминацијата на големите партии. Меѓутоа, сепак, поголем дел од луѓето велат дека се поддржувачи на избори со отворени листи.
Мислам дека е најдобар изборен модел отворени листи. Колкави шанси имаме тоа да биде нес? Имаат шанси граѓани со подписи.
Има шанси повеќе да се гласа за помалите политички партии, а воедно и ќе знаеме за кого ќе гласаме конкретно, за таа што ни се допаѓа или не.
А да се дае шанса и на помали партии, за да видиме што нудат, како нудат, што до сега се виде више.
Но индикативни си одговорите на луѓето кои кажуваат дека не се заинтересирани за изборните правила.
Не мислам дека проблем е моделот на гласање, туку општо, она што го прават политичарите по гласање, тоа е повеќе тоа што ги тера луѓето да не гласаат. Кампањите да се подобри, да се задржуваат некако ветувањата.
Во јавноста во моментов многу изборни модели се во игра, но она што е дел од иницијативата на помалите партии поддржани од СДСМ подразбира само креирање на една изборна единица и задржување на стариот начин избор на пратеници според пропорционалниот модел. Арко Трошановски од Институтот за демократија вели дека новиот модел за една изборна единица кој се предлага е поправеден за граѓаните, но тој дополнува дека најдобро е да има отворени листи.
Во општество што како што е нашето, каде што имаме проблем со довербата во институции, во политичари, најдобро е моделот на отворени листи, кој што иако сега не е дел од реформата, може да се смета за во иднина сериозни, треба да се смета.
Во Македонија имаше неколку иницијативи за промена на изборниот модел, но тие беа секогаш одбивани од големите партии кои имаат монопол врз гласачкото тело. Иницијативата на 15-тината пратеници од малите партии за замена на сегашните 6 изборни единици со една, според Трошановски, за граѓаните е чекор во подобра насока, иако дополнува дека крајна цел треба да бидат отворените листи.
Има додадена вредност едната изборна единица како нов модел на избор, поради тоа што шансите малите партии да бидат избрани во парламентот се зголемуваат.
Во случај помала партија досвои 50.000 гласови, тие се губеа во распределбата на 6 изборни единици. Сега со една изборна единица има поголема шанса гласовите што ги добиле помалите партии да им донесат пратеник во собранието.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пописно ќе се оценуваат учениците до 6 одделение, а некако до сега до 4, беше соопштено од Бирото за развој на образованието. Тоа предизвика различни реакции во јавноста, некои родители го одобруваат ваквото оценување, други велат дека тоа дополнително ќе ги збуни учениците. Прилог на Марија Тумановска.
Последната вест од Бирото за развој на образованието која се однесува на тоа дека писмено ќе се оценуваат учениците до 6 одделение, некако досега до 4, ги подели реакциите во јавноста. Родителите имаат различни мислења околу овој начин на оценување на успехот на децата. Некои го одобруваат, некои го одобруваат, други велат дека евидентните листови на учениците само дополнително ги збунуваат и практично преку нив не секогаш знаат со каква оценка е оценето нивното дете по соодветниот предмет. Од Министерството за образование велат дека оваа новина е според дел од новиот закон за основно образование, кој е во сила од оваа учебна година. Од ресорното министерство додаваат дека неговите измени се резултат на анализата која изработила Организацијата за економска соработка и развој и УНИЦЕФ, а во која експертите препорачуваат дел од измените да бидат во насока на продолжување на описното оценување до 6 одделение. Сепак дел од просветните работници сметаат дека во нашиот образовен систем описното оценување не ги дава саканите резултати.
Смесам дека е грешка, може би избрзана одлука, може би од базата недоволно соберени искуства и мислења, може би преземени некои модели од други, нели како што знаеме, преземаме им програми и модели на учење од други земји. Значи тоа е тотално демотивирачко, значи правиме од амбициозни, од една добра училишна средина, на преварувачки дух го бушиме тука кај децата.
Вели Јасмина Спасовска, одалински наставник во основно училиште Браке Меладиновци од Куманово. Иако има основни упатства според кои се пишуваат евидентните листови за успех на учениците, Спасовска признава дека најчесто се пресликуваат текстовите од еден на друг лист. Сличен е ставот и на просветниот работник Насер Мифтари од Скопје.
Невозможно еден ист опис да има еден ученик од највисоко планинските училишта со истиот ученик во најурбанизираното, односно во најмодернизираното училиште. На жалост, ние тераме шаблонски. Секое дете е свет во себе, тоа не е шаблон.
Според упатените, суштината на описното оценување е реален индивидуален опис за секој ученик во повеќе области, знаења, вештина, вредностни ставови и истото треба да се користи прецизни податоци за детето. Смислата на описното оценување пак е многу коректно и многу прецизно да даде слика за повеќе особини на ученикот и во долг временски период да се следи развојот на секој ученик.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Во Босна и Херцеговина и натаму преку разни шверцерски канали пристигнуваат многу мигранти и бегалци. Граничната полиција мака мачи да ги одврати, но како што велат оттаму, тоа се помалку им успева. Граѓаните пак почнаа да се плашат за нивната безбедност. Гоце Атанасов.
Началникот на граничната полиција на Босна, Зоран Галич, предупреди дека неговите припадници не можат да го задржат миграцијскиот притисок долж источната граница на земјата со Србија. Галич вели дека ситуацијата може лесно да ескалира и да доведе во опасност целокупната стабилност во ионака политички кревката земја, која се уште се опоравува од војната.
Мислам да е Босна и Херцеговина, односно наша земја, најоптеречена.
Мислам дека нашата земја, Босна и Херцеговина, е под најголем напор затоа што ние граничиме со Европската Унија, така што мигрантите остануваат заглавени овде и тоа може да ја комплицира целокупната безбедносна ситуација во иднина. Галич додава дека обезбедувањето на целата граница од 1600 километри долж популярната миграцијска рута во Европа е многу тешко. Вакар е 17 годишен мигрант од Пакистан, кој вели дека многу платил за да стигне до тука. Плаќам за преминување на реката 3000 евра. Кој ги зема парите, не знам кој, тоа се главно шверцери. Галич додава дека на граничната полиција и недостигаат уште над 1000 припадници, оти немаат модерна технологија. Од почетокот на годинава, според статистиката на босанската влада, повеќе од 13000 мигранти пристигнале во Босна. Тие најчесто завршуваат во западниот дел на земјата, кој граничи со Хрватска, односно со Европската Унија. Таму пак тензиите растат од ден на ден, бидејќи мигрантите продолжуваат да пристигнуваат. Рамо Муртич од село Мали Луг во близина на Бихач вели.
Контакта нема со нима, а страх увек постои.
Немаме никаков контакт со нив, но се плашиме од нив постојано, бидејќи сите тие се воено способни луѓе. Тоа не се семејства. Семејствата доаѓаат со жени и деца, а тука гледаме само мажи. Со него се согласува и Елвир Сехич.
Па наши сограѓани веќе изгубил стрпљење со нима и
нашите луѓе го изгубија трпението со нив. Тие се жалат на растечкиот број мигранти во нашата земја. Нивната култура е многу различна, нивните обичаи се многу различни од нашата, така што не е изненадувачки што се судираме со нив вербално и се плашам дека нашите несогласувања со нив може да се претварат во нешто посериозно. Селаните велат дека ги разбираат фрустрациите на мигрантите, но и тоа дека треба да се води сметка и за нивните страхувања за безбедноста.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.